Coucou.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Tere päevast! Kuna on ilus suveaeg, siis täna kõneleme veidi kergematel ja üldisematel teemadel, aga küllap kellegi jaoks on need just nimelt ka rasked ja muret tekitavad. Nimelt kõneleme tulevikust ja unistamise tähtsusest. Et eks see ole ju nõnda, et julge unistus ja oskus kuulata, mõista ja mitte kohe naeruvääristada on väga tähtis, kui kõneleme sellest, kuidas oma isikliku elu või riigielu või ka teid tänavaid ja üldse avaliku ruumi planeerida. Olen palanud siia Kuku raadiosse külla kaks arhitekti. Arhitekt Ülar Mark, tere!
Tere, tere!
Ja arhitekt Martin Kaevats, tere!
Tere!
Ja mõlemad on kahtlemata tuntud ka erinevate ühiskondlike projektide kaudu, olgu see siis inimeste mobiilpositsioneerimine või siis Martin teadagi uue maailmaseltsi tegemistes ja nii Ülar kui Martin tegelevad tuleviku ette kujutamise ja siis sellest kujutlusest johtuvate võimalike lahenduste pakkumise ja küllab ka kritiseerimisega. Aga hakkame peale. Sina, Martin, kaitsesid just Eesti Kunstiakadeemias magistritöö, millel oli magistritööle sobivalt pealt näha ülimalt teaduslik ja keeruline pealkiri, ehk siis hüperlokaalne unistus, kolmanda tööstusrevolutsiooni ruumiline rakendamine. Ja kui seda mainisin Ülarile, Ülar ütles kohe, et jaa, tema oli selle tööretsensent. Nii et sellest ehk alustakski, et sina kui seda teemat nüüd värskelt uurinud ja magistripagunid peale saanud inimene, et mida sa kujutlad, mis on need põhitingimused, mis hakkavad tulevikku muutma?
See töö põhimõtteliselt tegeles ilmselt sellega tavaliselt, kui tulevikust ja tuleviku uurimisest räägitakse, siis hästi paljust räägitakse tehnoloogiast, sellest, kuidas uued tehnoloogiad tulevad ja muudavad kõik teissuguseks. Selle töökäigus ma tegelesin päris palju nende erinevate tehnoloogiate uurimisega ja tegelikult enamus ajast ma justkui nagu uuringi, et mis on need tehnoloogilised võimalused. Aga mis võib-olla on veel olulisem selle töökäigus, et need tehnoloogilised uued võimalused, mis on juba praegu olemas ja mis on tulevas lähimate aastate jooksul, muudavad põhjalikumalt ka sellest nagu inimsuhete konteksti või sellest kuidas see maailm nagu üldse toimib ja siukene toimub siukene nagu kultuuriline areng või et ka need inimsuhted nagu muutuvad teissuguseks ja ma arvan, et minu enda jaoks oligi nagu see nagu ära tabamine, et tehnoloogia on tore küll ja sellest tegelikult enamus aega jutt käibki, aga tegelikult kõige selle käigus muutuvad ka nagu inimsuhted ja nad muutuvad tegelikult kiiremini, kui me nagu arvata oskamegi, et need muutused, mis liiguvad noh, tuleviku uuringutes räägitakse, näiteks on niisugune sõna nagu wildcard või niisugune ootamatu tegur, mis võib tulla ja muuta kõik nagu mängu hoopis teissuguseks, siis selline hästi paljust on räägitud sellisest asjast nagu detsentraliseerimisest ja masskustomiseerimisest kui potentsiaalsetest wildcardidest, aga mulle tundub, et minu selle töö üks tulemusi ongi see, et need enam ei ole nagu wildcardid, need on tulemas ja kohe. Ehk siis, et need ei ole enam sellised tegurid, mis võib olla tulevad, vaid et nad on tulemas ja nad tulevad väga kiiresti tegelikult.
Kui nüüd konkreetsem olla, siis mis need on? Sa kirjutasid pikalt näiteks juhita autodest, siis sa tõid välja, et juba tänaseks on leiutatud näiteks niisugune seinakatte materjal, just nimetasid seda ka värviks, mis siis hakkab püüdma päikese energiat, tõid välja need vanad tõdemused, et kui suudaks inimkond kas või ühel päeval maale jõudva päikese energia kõige targemal viisil ära kasutada, siis see vist oli, et aasta aega oleks kogu maailmas võimalik tootmist energiaga varustada ja nii edasi. No tõepoolest, kui uskuda seda, et meil ühel hetkel ei ole tarvis enam auto- ja rongijuhte ja et põhimõtteliselt me võime väikesed rongid või mis iganes need on, et võib-olla isegi see rööbastransport näiteks, kui me mõtleme aastast 2050, ongi võib-olla liiga kitsalt mõtlemine, ei saa ju välistada, et tegelikult hakatakse näiteks hoopis hõljukilaadselt mingite väljadega liikuma sealt, vaja, aga põhimõtteliselt, et inimtööjõu vajalikus mehaniseeritavatel töödel tõepoolest tõenust kaub ära ja see peaks siis liikuvust oluliselt suurendama, mis sisuliselt tähendab ka seda, et on võimalik iga ühel elada kas siis vaheldumisi mitmes kohas, et suvel näiteks maal ja talvel siis jälle linnas ja sinna ka suhteliselt hõlpsasti liikuda. Et see nüüd oli üks asi, ma...
Ja no juhita auto on tõesti üks niisugune ilmselt kõige suurema ruumilise mõjuga uus tehnoloogiline niisugune vidin, mis on, kui viimast ekonomistil lugeda või ma ei tea, päris viimane ei olnud, siis et Volvo mingi juhtiv insener ütles, et selle kümnendi jooksul tuleb juba turule, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui on juhita auto, siis see võimaldab seda, et enam ei pea nagu autot omama, vaid autot võib jagada ja kui mõelda juba sellises kontekstis, siis see ruumilises mõistes tähendab kuskil 40 korda vähem autosid linnaruumis, mis tähendab, et teed lähevad oluliselt väiksemaks, kõik praegused siuksed liiklusinseneeria normid, mis nagu juhivad seda planeerimismaailma, muutuvad nagu põhimõtteliselt tühisteks ja ruumi inimestele tuleb hästi palju juurde. See muudab noh, kõik nii ruumilist nagu konteksti, aga ka seda, kuidas tõesti inimesed käituvad ja liiguvad, sellepärast, et kui sul on nagu mingi mobiiliga teed nagu 2 minuti kaugusel või minuti kaugusel on auto ja sa saad alati sellele ligi, ükskõik kus sa oled ja sa ei pea seda omama, siis liikumine ja siuke pendeldamine tõesti on kasvamas.
Tehnoloogia arengus ilmselt jah kahelda ei saa, et kas võib siin meenutada seda, et 20 või 30 aastat tagasi ei oleks vist mitte keegi uskunud seda, et mobiiltelefon on täna peaaegu iga ühel, kes seda soovib taskus, sellepärast, et kõige odavamad telefonid on täna juba niivõrd madala hinnaga, et need, kes omal ajal siin 90-tel esimesi mobiiltelefone soetasid ja kujutaks seda ettegi, sest tookord läks ikka kuupalk läks kenakesti selle küllaltki raske ja sugugi mitte atraktiivse kolaka omandamiseks ära ja ega need kuumaksedki polnud teab, mis head. Ja kui nüüd arvestada seda, mida sa räägid, et siis tõesti üks tagajärg peaks olema linnaplaneerimisele ja üleüldse asustuse planeerimisele, ega me ei räägi ainult linnadest, vaid me räägime samamoodi ka maa-asulatest, küladest ja ideaalis võiks kõik see areng võimaldada sedagi, et me suudame hõlpsamini seda Eesti territooriumi oma kontrolli all hoida. Teisalt tähendab see seda, et ära kaovad sellised lihtsad ja väga põhjaliku õppimist mitte nõudvad tööd. Ja asenduvad ja need töökohad liiguvad tegelikult sinna, kus on tulnud päris kõvasti õppida matemaatikat, loogikat, arvutisüsteem, arvutiturvet, et ehk siis kogu see mehaniseeritud tehnoloogia hakkab ju liikuma tegelikult arvutist juhitult ja need inimesed, kes kõike seda peavad opereerima ja kaitsma seda vaenulike rünnakute eest, et neid inimesi on vaja tohutult palju. Ja see omakorda seda sama ühiskonda, mis võiks olla võrdsem, lihtsam, lõbusam, hakkab jällegi muutma sellepärast, et tegelikult paljud inimesed peavad hakkama väga palju rohkem õppima, väga palju rohkem töötama kui seni.
Aga samas on eks, tuleviku kontekstis, et sa alustasid nagu selle tehnoloogilise tööpuuduse probleemist, ehk siis et sellest, et masinad võtavad nagu suure osa lihtsaid töid ära, aga ka tegelikult on väga hea see, et meil on, sest see tehnoloogiline tööpuudus on tulevikus ja suhteliselt nagu lähima 10 aasta jooksul muutumas veel aktuaalsemaks, kui ta siiamaani on olnud, see siis tähendab seda, et masinad tulevad, noh, tinglikult, et kui on need 5% ühiskonnast, kes on praegu autojuhtidena palgal või siis need, kes töötavad tehastes ja tootmisettevõtetes, kui nende töö kaob masinate tõttu ära, siis tegelikult see, et näiteks, et Eestil on, või noh, see, et on see infotehnoloogia sektor, mis põhimõtteliselt tegelikult see on nagu hea asi, et meil on olemas niisugune võimalus, kuhu need inimesi suunata nagu. Et noh, näiteks infotehnoloogiasse ja erinevatesse noh, siukasesse realistlikumastesse suundadesse.
No nii, hakkame jõudma selle teemani, mida ma siin Ülariga just enne jõudsin juba põgusalt arutada, ehk siis selleni, et tegelikult muutub see elu inimese suhtes senisest isegi nõudlikumaks, et ühtpihi läheb kindlasti mugavamaks ja lihtsamaks ja küllab ka põldu harib ja loodetavasti meile mahedat toitu laual aitab kanda veelgi rohkem tehnoloogia, kuidas ta juba täna teeb ja küllab need, kes siis neid masinaid opereerivad ja mahetoitu kasvatavad, et siis nemadki peavad olema tehnoloogiliselt taibukamad, aga teisalt ei pea siis varavalgest hilisööni isiklikult seal traktori roolis istuma ega muretsema. Aga Ülar, sina kui väga pikka aega tegelikult ruumiliste arengute ja üleüldse arengute kavandamisega tegelenud arhitekt nii siin kui Norras kui paljudes teistes kohtades, et kas sina kujutad ette , et näiteks aastaks 2050 inimese loomus nii palju muutub , et see tema töökus ja soov teistega koos tegutseda , kogukondlikult elada , võib-olla senise hierarhia , mis tegelikult alumistel astmetel olijate vastutust vähendab , annab neile õiguse viriseda ja pahandada , aga tegelikult ei nõua neilt seda , et nad kaks kätt paneks külge , paneks kogu oma pea panti ja raha panti ja võtaks vastutuse , et kui need kaovad , asenduvad võrgustikega , et kas sinu arvates niisugune inimloomuse muutumine on võimalik ?
Kust kohast need impulsid tulevad , tekib küsimus ikkagi . Aga ma noh , inimloomuse muutumisse lähima mõnesaja aastaga ma ei usu väga palju , et küllap see inimloomus on samasugune ja kõik need võitlused , sõjad , kaklused ja ka head küljed toimuvad lihtsalt teises , natuke teises kohas , kui varem toimus . Noh , need samad küsimused , et kes oleks arvanud 50 aastat tagasi , et SMS-idega noh , avaldatakse armastust noh , rohkem kui 50% nagu esmast avaldamist toimub SMS-idega , kuskilt ma olen seda kuulnud , et lihtsalt see liigub kuhugi teise ruumi , ja selle tõttu tekivad ka teised viisid seda teha , aga noh , mind selle juures võib-olla kõige rohkem huvitab , et ma isegi kujutan ette , et see tehnoloogia noh , millest Martin rääkis , et teed kitsenevad ja see, ma usun , et see sinna suunas on , aga veelgi rohkem ikkagi mõjutab see inimeste mõtlemise muutus . Noh , küsimus ongi see , et mismoodi see inimeste mõtlemine kõige rohkem muutub . ma arvan , et see tuleb sellest , et inimesed hakkavad aina rohkem infot valdama ja praegu ei ole nagu näha muud võimalust kui see , et me oleme nagu tohutus infobasseinis varsti , kus kõik on kõigele teada . No ma ütleks võrdluseks , et see info tundub mulle , noh , kõige lihtsam paralleel tundus mulle see , et see on nagu vesi , et kui ta võib sadada alla otse taevas , ta võib olla kuskil maa all , ta võib noh , uduga , ta läbi tavalise kiviseina , ta lihtsalt aurustub , läheb läbi , ühesõnaga infoga on täpselt samamoodi , see on täiesti kontrollimatu , see tuleb nagu alt kapilaartõusuga või läbi seina . mis tähendab seda , et ma ei usu info kinnihoidmisesse või praegu õhus olevat sellist WikiLeaksi ja Snowdeni paanikat , et minu arust see WikiLeaks ja Snowden ise , et nemad on täitsa teisejärgulised või kolmanda või neljanda järgu tegelased , et kas neid anda kohtu alla või mitte anda kohtu alla või kas nad on kuskil riigis või ei ole kuskil riigis , ma olen suhteliselt veendunud , et varsti neid tegelasi on sellise korralik mandri täis . Et nende jaoks võib eraldi riigi teha , kus nad kõik on . Sellepärast , et see info noh , lekkimine või noh , me oleme jõudnud ju autorikaitsega sinna , et täiesti segane on internetist , kas on autorikaitse , seal ei ole juhuslikult , kus sa mõne filmi laed . Noh , samamoodi ilmselt on seal , et ühel hetkel see info , noh , see on väga raske öelda , et kas see nüüd on juriidiliselt mingi kaitstud või salajane või ei ole , mis tähendab seda , et ta ikkagi levib meeletult ja aina rohkem . ja selle tulemus on muidugi see , et inimesed teavad üksteisest kõike , et aina vähem saab ühest küljest valetada ja varastada , teisest küljest selle info manipuleerimisega saab jälle rohkem valetada ja varastada . nii et noh , see madin hakkab käima kuskil sellises inforuumis ja sellist lihtsat paralleeli noh , olen enda jaoks mõelnud , et mis see on , kui info on kõigile teada , et see on nagu sama nagu külaühiskond kunagi . ehk kui sul külas on 400-500 inimest või 600-700 inimest , siis kõik teadsid kõigi kohta kõike . ja ma arvan , et võti asubki seal , et kuidas me elame edasi niimoodi , et kõik teavad kõigi kohta kõike .
ja sealhulgas väga palju valet .
ja sealhulgas ka väga palju valet , sest ka selles väikses külas kaevatakse ühe peale ja kuulujutud levivad ja ei räägita sulle otse ja räägitakse sinu selja taga , aga põhimõtteliselt ikkagi noh , info ikkagi nähakse , sellist juhuslikku asja , et nagu kunagi oli selline , et linna tulles oled sa anonüümne ja sa võid elada anonüümselt linnas , ma ei usu , et tulevik seda enam võimaldab . et see loomulikult ei ole mingisugune jälitustegevus , vaid loomulikult on see ikkagi inimeste enda info levitamine ja nüüd küsimus , kuidas see kõik ruumi jõuab ja kuidas see kõik omavalitsusse jõuab , siis ma ei tea , noh , lihtsa näitena võiks öelda , et teoreetiliselt on võimalik ju inimesi maksustada mitte nii , et ma registreerin ennast ühte valda või linna , vaid on võimalik maksustada täpselt selle koha järgi , kus sa hetkel asud . sest väga keeruline on maksustada näiteks , mina mõtlesin tõsiselt , et kuidas ennast üldse registreerida , sest ma pool aega olen linnas , Tallinnas , pool aega olen maal , kus ma elan , ja siis veel terve hulk aega olen ma üldse kolmandas kohas või välismaal . Et kuhu ma ennast peaks registreerima siis või kuidas seda maksu peaks koguma , et ükskõik kummale poole ma ennast registreerin , see on ebaõiglane . et äkki peaks niimoodi tegema , et ma olen nõus mingisuguse äpiga , et ma vajutan nupu sisse ja nii-öelda maksud laekuvad sinna , kus ma põhiliselt olen või noh , tähendab vastavalt aja järgi , see on minuti täpsusega . samamoodi teedemaksud ja nagu kõik need maksud on võimalik asukohapõhiselt ju tegelikult kehtestada ja muuta , aga sinnamaani , seal on kindlasti suured ohud , seal on kindlasti suured kallutatused kuhugi poole , aga vähemalt see on tõele lähemal . ja siis tekib küsimus , et kuidagi tuleb ikkagi seda solidaarsust ka veel noh , et see ümberjagamist tekitada , et see ei saa olla nagu üks-ühele igale ühele kaela , nii et seal võimalusi on meeletult , aga kuhu ta täpselt jõuab , seda me ilmselt ei tea
no ega tulevikku ei saagi ju selgelt ette näha . siinkohal kuulame mõne minuti reklaami ja siis jätkame tuleviku lahti harutamist .
vanamehed kolmandalt .
vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .
kõneleme täna tulevikust , unistamise julgusest ja unistamise tähtsusest , siin Kuku raadio stuudios on suvisel ajal arhitektid Ülar Mark ja Marten Kaevats ja saatejuhi rollis on Ülle Madise ja esimeses saate kolmandikus jõudsime pisut arutleda selle üle , mis on siis see kolmas tööstusrevolutsioon , mis ta võiks olla Eesti jaoks , alates juhitavatest autodest ja tõepoolest info hulga ja kättesaadavuse kasvust ja sellega seotud eelistest ja ohtudestki . ja nüüd saamegi hakata tasapisi liikuma sinna suunda , mida olete uurinud teie , ehk siis ruumiline planeerimine lähtuvalt nendest tuleviku kujutelmadest . Vaid vahemärkuseks tahtsin oma , ehk siis riigiõiguse mõtteotsast öelda , et ma olen täiesti nõus sellega , et vanade autorikaitse ja andmekaitse lähenemist niisugune automaatne ülekandmine tänasesse infoühiskonda on tegelikult võimatu ja see on üks koht , kus peaaegu kõik vist teavad . Võib-olla mõned ei julge endale tunnistada , et see tulevik kipub olema just selline , nagu enne reklaamipausi Ülar kirjeldas , et ehk siis selle tõttu , et sa jätad endast tegutsemisel jälgi , sest suur osa tegutsemisest toimub läbi interneti , läbi tehnoloogiliste süsteemide , seda on võimalik salvestada ja salvestataksegi , ei ole ka mõtet ära keelata , et juba selle tõttu sa ise annad niivõrd palju infot enda kohta välja , erakuna ju elada ei taha , ja teisalt küllap see on ka õigustatud risk , kuivõrd eks see juurdepääs internetile annab ka väga palju selliseid vabadusi , mida varem pole olnud , ja nüüd arvata , et sa kunstlikult suudad siin autoriõigusi või privaatsust sellisel viisil kaitsta , nagu see toimus võib-olla 20-30 aastat tagasi , kui siin need andmekaitseseadused , mis Euroopas kõikjal kehtivad ja autorikaitseseadused alguse said , no see lihtsalt ei ole võimalik . ja selles mõttes kas või sedasama ACTA vastast meeleavaldust mina mõistaks pigem nõnda , et Euroopa Liit ja ka Ameerika Ühendriigid peaksid autoriõiguste ja tõepoolest ka privaatsuse kaitses pigem vaatama sellesse tulevikku , mis on 5 või 10 aasta pärast , aga kindlasti 25 aasta pärast juba käes , ja mõtlema sellele , kuidas reguleerida neid olukordi niiviisi , et inimsüühikale kahju oleks võimalikult väike , sest ega tegelikult see , et näiteks meie kõikide tänane enda arvates erakirjavahetus või need samad SMS-id , mille kaudu on armastatud , avaldatud armastust näiteks , nagu sa siin eelmises saate kolmandikus , Ülar , ütlesid , et need nüüd korraga saavad avalikuks .
ja no kui mitte siis otseselt , aga laias laastus .
No tegelikult eks on ju teada , et need infokogumiskeskused on juba olemas , kuhu see info kogutakse kokku ja see on vaid aja küsimus , kui tekivad nii võimekad kompuutrid , kes suudavad seda siis niisugusel viisil läbi töötada , et nad inimese koht tegelikult kogu selle tema ajaloo suudavad välja anda ja kõige hullem on see , et eks on võimalik siis sinna veel ka midagi juurde lisada või seda valikuliselt esitada , nii et juba see muudab inimsuhted tõesti tõenäoliselt hüppeliselt .
ma tahaksin siia vahele öelda soovi ka , et kuna soovida võib alati , et mul oleks soov , et mina tahaks näha , kus minu informatsioon liigub . tähendab , ainus viis , kuidas ma ennast kaitsta saan selle vastu , on see , et ma näeksin , kus ta liigub . ja ma arvan , et see sinnapoole hakkab liikuma , et ühel hetkel ükskõik , mil viisil seda kirjeldatakse või visualiseeritakse , aga ma tahaks teada , et kui ma Facebooki oma informatsiooni annan , et siis ma mingil iga kuu aja tagant näiteks saaksin , kui tahaksin näha , kuhu ta liikus . mil viisil , millal , kas see on mingi metainfona , mingi otsese infona , mingi andmetena , siis on võimalik ennast sellest kaitsta . et ühel hetkel inimesed hakkavad selle eest võitlema , et mul on selline soov küll , et ma tahaks teada , kuhu see liigub . ja see on tegelikult täiesti lihtne IT-küsimus .
juriidiline küsimus on ka .
ja kui Ülaril on selline soov , siis minul on nagu selline soov , et mina tahaksin nagu täielikku ja usaldusväärselt kontrolli kogu selle info üle , mida ma välja ise annan . ehk siis , et juhul , kui ma saan seda usaldusväärselt nagu sisse-välja lülitada ja ma täpselt tean , mida ma annan ennast välja , siis sellisel juhul on kogu see avatud ja läbipaistev ühiskond tegelikult võimalik . aga see peab olema väga selge ja lihtne ja usaldusväärne viis , kuidas inimesed nagu noh , selleks , et selline toimiks , on vaja loomulikult ka tehnoloogia nagu teadlikkust tõsta hästi palju ja see on nagu väga oluline töö selle juures , aga näiteks minul ja ma arvan , nooremal põlvkonnal eriti ei ole enam nagu probleemi selle privaatsusega , see privaatsuse probleem ei ole enam nii suur . noh , näiteks väga lihtne näide on see , et 90-ndatel meiliaadressid üldiselt ei olnud inimeste enda nimedega . praegu on kõik , liiguvad netis omaenda nime all . ehk siis , et ja see noh , ma tunnen , et seda , et näiteks noorema põlvkonna jaoks see privaatsuse küsimus enam ei ole nii suur teema , kui ta oli nagu ütleme , kui ta on minu jaoks ja veel vanema põlvkonna jaoks . Selleks , et kogu see niisugune ühiskondlik ja ka uus majandussüsteem saaks tekkida , tegelikult on vaja see , et on vaja väga lihtsat ja usaldusväärset kontrolli kogu selle infole , et üksik inimene , kes toodab seda infot , saaks täpselt teada , et täpselt , et mida tema välja annab ja siis nagu Ülar ütles , et mis siis sellega juhtub ka .
Ja siis jõuame linnaplaneerimisse ka .
jah , kohe varsti me sinna jõuame , aga siit jällegi ei saa kohe märkimata jätta , et kas ei või asi olla selles , et tõepoolest sina kui üks Eesti siis selle noore loomeeliidi säravaid tähti , sa suhtledki selle kogukonnaga , sa usaldad tõenäoliselt neid inimesi ja küllap on neid , keda sa ei usalda , sa tead , miks see nõnda on , ja sellest tuleneb see ja ka võib-olla sinu east , ma vabandan , et sa arvad , et sul neid saladusi ei ole ja teine märkus on see , et vaat kui inimesed hakkavad endast kuvandit teadlikult kujundama , et nad mingil viisil suhtlevad , mingid kirjad nad kellelegi saadavad näiteks ja siis natukese aja pärast nad kustutavad selle ära või et nad panevad kuskil enda kohta mingi info üles , siis teised inimesed selle info juba võtavad ja teevad sellega midagi ja nüüd sina võtad selle alusinfo ära , et mis siis juhtub nende teistega , et tegelikult siin tuleb päris palju probleeme .
No mina pole mitte kunagi nagu muretsenud , ma olen nagu alati avatud kaartidega olnud selles mõttes , et ma tõesti nagu ja ühtlasi ma tean , et mida kõike sellest infost tegelikult on võimalik nagu minu kohta nagu välja nagu süüa , aga tegelikult ka , ma ei ole nagu mures olnud selle pärast liiga palju . noh , loomulikult niisugune kuvandi noh , see on nagu küll olemas ,
et väga hea tööstusharu muide , selles hakkab olema tööd inimestel .
no ongi , jah .
jaa , aga lihtsam , ma kahtlustan , et ikkagi liigume sinnapoole , mis mulle väga meeldib , on see , et tegeletakse vähem kuvandiga ja tegeletakse rohkem oma isikliku sisuga , selles mõttes , et väga raske on kuvandit muuta sellest , kes sa tegelikult oled . Seda on aina raskem teha .
see tuleb välja nagu anyway .
See tuleb välja 5 aasta pärast või 7 aasta pärast , et sa oled loonud mingit kuvandit , aga tegelikult oled sa selline . selles mõttes võiks kohe alla anda ja käituda nii , noh nii kui see vana lause on , et käitu kuninga juures nii nagu kodus ja kodus nii nagu kuninga juures . ja see on väga positiivne tendents .
sellepärast , et kõik tuleb niikuinii välja , sa pead kogu aeg oledki see , kes sa oled ja selles mõttes , et kui sa oled keegi teine , siis ka see tuleb välja , noh , või kui sa lood seda kuvandit , eks ju , noh , et
religioon kui varasem ühiskonna korralekutsuja , ka siis oma sisemiste mõtete korralekutsuja asendub sisuliselt sellega , et info on vaba , aga siin lõpetame infojutu ja läheme nüüd selle jutu juurde , mida te olete siis konkreetselt tulenevalt oma erialast uurinud ja kuulajale ka märgin , et muidugi pole me ei sotsioloogid ega psühholoogid , aga siis Ülar ja Martin arhitektidena ja mina õigusteadlasena me lihtsalt tegeleme aladega , kus paratamatult pead ka nendel tuleviku uurimistel ja inimpsühholoogial ja sotsioloogial silma peal hoidma , arvata võime ikka , kuigi spetsialistid neis asjus ju pole . aga selge on see , et kui elu ja võib-olla ka inimeste suhted muutuvad tulevikus , et siis on hakata teistmoodi tarvis planeerima avalike ülesannete jaotust , et kas näiteks kohalik omavalitsus sellisena , nagu me teda täna teame , säilib , kas riigivalitsus sellisena , nagu täna on , säilib , et kuidasmoodi peaks planeerimine hakkama käima ?
no selle , no ma vaatan kõrvalt ja päris huviga loen aeg-ajalt neid kohalike omavalitsuste tegemisi ja seda noh , riigi nii-öelda ühinemisi , omavalitsuste ühinemisi ja et kuidas seda teha ja mulle tundub , et see kõik on aegunud , see noh , ilmselt see ei ole uudis . aga nüüd on küsimus, et kuidas siis? Ja kui ma otsin nagu vastet seda, kuidas toimub see planeerimises või vastav tegevus siis nii-öelda planeerimistegevuses ja planeerimistegevus on väga otseselt seotud omavalitsuse valitsemisega, siis on sellised probleemid tekkinud, et üldplaneering ei ole enam, noh, üldplaneering teatavasti on terve linna ühe korraga terviklik planeerimine. Et sa võtad kõik teemad kätte ja 3 aasta jooksul või 4 aasta jooksul kõik planeerid läbi, paned korra paberile ja ütled, nüüd me hakkame nii elama.
No on isegi Eesti planeering 2030.
On ka Eesti planeering. Ja see ei toimi. Aina rohkem selline viis ei toimi ja see toimis tõesti 100 aastat tagasi või 50 aastat tagasi. Kui kõik oli hirmus aeglane ja info kogumine oli hirmus aeglane ja selle inimestele edasi kommunikeerimine oli hirmus aeglane.
Ja ehitamine oli ka hirmus
ehitamine
aeglane.
Oli ka ülimalt aeglane ja väga täpselt reglementeeritud, et kunagi oli väga selge, et siia ehitad see elamu, nüüd siia tuleb hotell, äri, tänapäeval tehakse nagu hotell, mis tegelikult on elamu ja tehakse elamu, mis tegelikult on hotell. Ja siis hoopis teed tööd kodus ja noh, võtta kinni, eks. Et kõik see on nii palju muutunud, et mida ma usun on see, et küllap võiks seda suunda otsida sealt suunast nagu planeerimistegevuses, et tehakse teemaplaneeringuid. Ja see on hoopis teistmoodi lähenemine. Et üldplaneeringu asemel tehakse näiteks kergteede, ehk jalgratta teemaplaneering, tehakse jalakäigu ala teemaplaneering, tehakse rohealade teemaplaneering, tehakse nagu erinevaid fokuseerimise mingisse teemasse, mis võiks siis ehk halduse koha pealt tähendada seda, et sellise piirkonna haldamise koha pealt minnakse hoopis nagu projektid haldamise suunas. Ma kujutan, et noh, kus ta nüüd üle tuua, et mida see võiks tähendada omavalitsuste puhul. Sest omavalitsuse piire, noh, kõik need teemad on nii-öelda piire ületavad. Mida oma valitsust peavad tegema. Isegi Tallinn, mis on väga suur, need on pidevalt on piire ületavad teemad. Ja kui me käsitleme seda piiridena, siis me paneme ennast lihtsalt raudu. Seome ennast nagu nii-öelda kinni ja me ei saa enam tõsiselt tegeleda näiteks ühistranspordiga, sest siin on piir ja seal on keegi teine.
Kuigi sina elad täna siin ja homme seal, kus on see keegi teine ja täpselt nii nagu sa viitasid, et küllab ka see sama maksude laekumine ja siis ühisest rahast, ühiselt vajalike, ühiselt ülalpeetavate teenuste, näiteks teede võrgu ülal hoidmine, et see peakski hoopis muutuma ja mina lugesin sinu jutust välja selle, et ja ma ise olen täiesti seda meelt, et pigem on vajalik teed sentraliseerimine, mitte tsentraliseerimine. Ja et tegelikult mõistlik tee oleks seda sama tuleviku silmas pidades võtta kõik ühise maksumaksja raha eest täidetavad, siis me nimetame neid üks ole avalikeks ülesanneteks kantseliitlikus keeles, et võtta kõik need ükshaaval ette ja vaadata, kuidas neid tulevikus oleks parem lahendada ja kus. Ja just nimelt arvestades seda sama, et inimesed rändavad, on palju sõltumatumad ja selliselt on võimalik ka seda võimu koondumist, mis on isenesest riigil ohtlik, üsna hõlpsasti ära hoida. Et sina, Martin, kirjutasid muuhul kas ka siis hoopis teissugusele planeerimislähenemisele, et mitte nüüd selle teemaplaneeringu kesksele, aga nii-öelda sellele avalikule või avatud planeerimisele üleminekus.
Jah, mina töös käsitlesin jah, siukest, et ma ka olen veendunud selles, et praegune süsteem, niuke, et ütleme, detailplaneeringute näiteks näol lihtsalt põhimõtteliselt ei toimi, ja et aga tegelikult see siukene avatud planeerimise protsess on noh, põhimõtteliselt sarnane sellel teema või ütleme ruumiline planeerimine või siukene, et kui planeerida, siis saab seda teha nagu siukeste pigem siukeste üldiste lihtsamate skeemidega või noh, nagu Ülar räägib näiteks ühe teema kaupa, aga seda siukest lokaalset, seda ühte praegusel hetkel detailplaneeringut, mina nagu ei leia, et seda üldse nagu vaja olekski sellisel kujul, et juhul kui see nagu mingisugune teemaplaneering või ruumiline planeerimise nagu suurem planeering on nagu täidetud sellel ühes kohas, siis tegelikult mina leian, et näiteks siukest praegust detailplaneerimise protsessi üldse nagu Eestis ei olegi vaja.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Jätkame saadet, kõneleme täna tulevikust, tuleviku unistustest ja oleme jõudnud ruumilise planeerimise juurde. Ja Martin jäi oma jutuga selle juurde, et detailplaneeringuid, mis siis planeerimisest ehk kaugemal seisvale kuulajale on ehk mitte päris täpselt teada mõiste, siis need on planeeringud, mis praegu praktikas ühe või mõne maja või heal juhul mõne väiksema asumi siis seda arhitektuurset lahendust piiritlevad, et kui kõrged majad umbes sinna võiksid tulla ja seda ka, ja kus asub seal muruplats ja kust kulgeb siis sissesõidutee ja kust sõidetakse välja, kus garaaž ja kus elamu, et seda poleks enam tarvis, et võib-olla sa täpsustad selle koha pealt edasi.
Praegusel hetkel see süsteem on läinud, noh, mulle tundub, et liiga nagu bürokraatlikuks, et mis selle probleem on see, et noh, kui praegu detail, linnaplaneerimine on just kui nagu sükkene, minu jaoks sükkene ühiskondlik lakmuspaber, et see näitab nagu, et kui avatud see on, kuidas see toimib ja see on nagu sükkene esimene koht, kus saab nagu mõõta seda, et kuidas ühiskond tervikuna toimib ja noh, praegu on suured probleemid ja noh, mina, kes ma olen erinevate kodanikualgatusasjadega ka seotud olnud, siis tavaliselt see on see koht, kus noh, räägitakse, et kodanikud peavad olema ka osalema selles ja kuidagi kaasatud või kuidagi vähemalt teadma, mis toimub. Aga praegusel hetkel see süsteem on läinud nii bürokraatlikuks, et nagu suuresti keegi ei saagi aru, mis toimub. Et linnaplaneerimine on muutunud sellise, on nagu, ta ei ole nagu sirgjooneline protsess, et liikumine punktist A punkti B, noh, Ülar ennem tõi näitena seda, et kord ehitatakse elumaja ja tuleb hotell ja teine kord on vastupidi, ehk siis, et sa põhimõtteliselt nagu ei tea, et mis lõpus sellest asjast saab, et kui tehakse mingi detailplaneering, siis sa ei saa olla nagu täiesti kindel, et see asi nagu täpselt niimoodi nagu tuleb, sellepärast, et seal on võib-olla mingisugused siuksed juriidilised või bürokraatlikud nüansid, mida sa läbi ei närinud või siis muutuvad noh, mingid huvid jälle, aga ühtlasi see on nagu siukene, noh, ta on läinud liiga keerukaks.
Planeerimise protsess on ju välja mõeldud, see detailne planeerimine on välja mõeldud selleks, et saaks kaasata inimesi. Või noh, et oleks võimalik panna lauale ja avaldada selle kohta arvamust nii siis inimesed linnast kui ka ametnikud. Aga see ei toimi enam ammu, selles mõttes see on nagu juriidiliselt kaitsud protsess, millest Martin räägib, et see on rohkem juristide pärusmaa, et kaitsta mingisuguseid noh, ohte nii-öelda kinnilüüa, et seal ei ole sisuline külg on aina väiksemaks jäänud. Aga noh, planeerimise juurde ma toon veel selle näite, et millest jutt käib praegu, et miks ta ei toimi, on see, et näiteks see sama üldplaneering, ehk siis kogu linnaplaneeringu puhul oli näiteks selline näide, Narvas, et tehti tööd 3 aastat ja pandi see avalikule väljapanekule, olid raadiosaated ajale, et kõik püüdsid seda kirjeldada ja siin arutelule, et kas see on hea või halb, tuli 3 inimest linnast. Ja see sama sarnane muster on ka Tartu ja Tallinna puhul, et mingitel hetkedel tekivad ärilised huvid, et seal või mingid kogukonnad natuke sekkuvad, aga üldiselt, kui vaadata väga üldiselt, siis ei ole seal võimalik enam sekkuda. Ja sama on detailplaneeringute puhul natuke niimoodi, et kui ta juba pannakse avalikustamisele, siis on väga raske seal mõistliku sisulist juttu rääkida enam.
No jah, et eks sellel asjal on tegelikult 2 poolt selles mõttes, et ühelt poolt keegi paneb oma raha ja energia sellesse, et kavandada näiteks mingisugust kvartalit või mingisugust küla näiteks maal tervikuna, et rajada sinna näiteks vaba aja veetmise võimalusi, rajada mõni uus tee võib-olla, teha mingisugune ühiselt kasutatav hoone. Ja teiselt poolt, ja selles mõttes tema õigustatud ootus oleks see, et loomulikult demokraatlikus ühiskonnas see sama kogukond peaks otsustama, et mida siis ühise raha eest või ühise kogukonna territooriumile tehakse, peaks olema võimalik osaleda ja siis mingisuguse mõistliku arutelu ja läbikaalumise järel siis otsustada, mis tegelikult tuleb. Aga paha tihti juhtub ka nõnda, kus ta teiselt poolt vaadata, et inimesed märkavad selles protsessis osaleda siis, kui kopp on juba maasse löödud või halvemal juhul, kui midagi juba ehitatakse. Ja siis on tõesti väga hilja. Ja teisipidi, see on ka täiesti õige, et need dokumentid on muutunud mitte ainult juriidiliselt, vaid ma viskaks kiviga teie arhitektide ja planeerijate kapsaida tagasi, et ka nende arhitektuursete jooniste seisukohalt on muutunud niivõrd keeruliseks, et tavalisel inimesel on väga raske aru saada, et kui me tegelikult räägime sellest, et kas siia tuleb nii ja nii kõrge ühtse mahuna ehitatud kaubanduskeskus näiteks, mille tõttu tuleb näiteks 1 või 2 sõidurada olemasoleva sõiduteele juurde või mis iganes, et siis see on peidetud niisugusesse juriidilisse sõnavulinasse ja niisugust vaid arhitektile mõistetavate skeemide rägastiku, et lihtsal inimesel oma töö ja pereelu kõrvalt lihtsalt ei olegi võimalik, et ei tunnetuks mingit mõtet selles asjas kaasa rääkida. No ja siis me olemegi halduskohtus, olemegi esialgse õiguskaitse vaidluste juures, olemegi olukorras, kus näiteks Eesti Kunstiakadeemia ei ole hooned püsti saanud, nii et tõepoolest, nõnda see on. Nüüd kui liikuda uuesti riigi kui terviku tasandile, kõnelda raudteedest, kõnelda lennuväljadest, kõnelda sellest, kuhu on mõtet panna raha, et siis ilmselt tuleks ka võtta seda sama tuleviku arvesse ja sa Ülar korraks mainisid, et ka see riigi kui terviku ruumilise arengu planeerimine, mis paratamatult tegelikult haakub ju väga otseselt ka rahvastiku liikumise planeerimisega või ette nägemisega, ette arvestamisega, tehnoloogia muutumise ette arvestamisega, et ka see eriti ei suju ega saagi sujuda.
Muidu ma näitena võib ju kohe võtta selle Via Baltica, mis on ju täiesti tavaline transportiprojekt, aga mis on, ei saa käia läbi riigiplaneeringud, ei ole õnnestunud, ütleme nii, või selle saab sinna sisse kanda, aga tegelikult peab koostööd tegema hoopis Läti ja Leeduga. No see on nii projektipõhine jälle ja ta ongi projektipõhine. Aga riigi mastaabis on üldse üldiselt raske rääkida. Aga kui noh, mis mulle tundub, et oluline on see, et inimesed saaksid, et need inimesed, kes tegelikult on sellest puudutatud, saaksid sekkuda. Ja ma tooksin selle näite hoopis natuke väiksemas mastaabis, on see jalgrata teede planeerimine, mis minu arust see projekt on täiesti hea lakmuspaber, et kui hääletada seda, et kuhu jalgrata teed teha, siis internetis näiteks vabalt, siis inimesed istuvad laudade taga ja hääletavad, et mina arvan küll, et võiks olla Pirital või kuskil, noh, Tallinna puhul näiteks või Nõmmel või sealt sinna maani. Aga kahjuks enamus neist hääletajatest sellisel kujul on sellised, kes ei ole viimaste aastate jooksul kordagi jalgrata selga saanud. Mis tähendab, et hääletavad mingi asja üle inimesed, kellel puudub selle jaoks igasugune kogemus või ruumiline kogemus, kus kohast see on. Ja me jõuame tehnoloogia juurde tagasi, et väga lihtsalt on võimalik seda ja on ka tehtud paar korda selliseid katseid, et inimesed lülitavad sisse nii-öelda oma liikumise positsioneerimise ja jalgrattaga hääletavad seda, et millist rada nad sõidavad. Kui nad hääletavad seda, millist rada nad sõidavad, siis on just see inimene, noh, hääletab nende jalgadega või näitab, kus ta on. Ja riigi mastaabis, ma arvan, on samasugune, et kuidas panna elektroonika või noh, kasutada siis tähendab seda tänapäevast tehnoloogiat inimene otsustamise juures nagu otsustama. Ma arvan, et kasutades interneti keskkondi on see ehk kuidagi võimalik.
No, tahaks loota. Pidasin mulgas silmas ka seda, et kui siin kõneldakse näiteks Eesti erinevate osade ühendamisest ja mõeldakse sellele, et tarvis oleks lahutatud sõidusuundadega maanteid või et kust võiks minna raudteetrass, kuivõrd võiks säilida Vene rööpalaius, kui palju võiks olema Lääne-Euroopa rööpalaius, siis minu jaoks on hästi tõsine küsimus, et kas on mõtet paigutada suur raha, võib-olla sundvõõrandata inimeste elamisi, millessegi, mida meil tegelikult võib-olla juba aastal 2025 tegelikult vaja ei ole, sellepärast, et valdavaks on saanud kas või need samad juhite autod, no eeldame, et on võimalik luua niisugune juhtimissüsteem, mis tõesti võimaldab suurel kiirusel siis juhite autodel sõita võrdlemisi kitsaste radadel, nõnda, et õnnetusi ei juhtu, et siis pole seda ju vaja. Või samamoodi raute, et me ei teagi, et kas see niivisi püsib, teisiti püsib.
Teedega on küll, et kui praegu, noh, et kõik sellised suuremad teeinvesteeringud kaherealistesse maanteedesse on täiesti ebakestlikud. See ei toimi, seda ei ole vaja ehitada, see on raha raiskamine, sellepärast, et see, kõik need normid nagu muutuvad nagu lähima 10-15 aasta jooksul täiesti teistsuguseks. Et kui tavaliselt Euroopa Liidu sükkestel pikkadel infrastruktuuri objektidel on, noh, tasuvusperiood on 30 aastat, et selle aja jooksul see peaks nagu justkui nagu ennast tagasi tootma, siis kui see nagu paradigma vahepeal muutub totaalselt, siis see lööb kõik sellised investeeringud ka rahaliselt täiesti uppi ja mõtetuteks. Et pigem tekib nagu probleem see, et 20-30 aasta pärast meil on vaja hakata ära koristama neid suuri näiteks ülemiste ristmikke või muid suuri siukseid betooni ja asfaldi mägesid, et selles osas on küll kindel, et noh, minu uurimuse põhjal, et sellist asja ei ole vaja teha. Rongiliiklusega isenesest on nagu selles mõttes lihtsam, et rong jääb nagu alati olema, et see on nagu praegusel hetkel pikas perspektiivis kõige kestlikum liikumisviis , sellepärast et ta kulutab kõige vähem energiat ja ma arvan , et pigem nagu tulekski võtta see nagu ressurss sellest suurtest teedeprojektidest ära ja investeerida seda rohkem , noh , ma ei tea , kas nüüd ainult rongi , aga ütleme , ühistransporti ja niisugusesse nagu kestlikumasse liikumisviisidesse . aga noh , praegune paradigma , mis on , eks ju , niisugune autostumine keskne , autostumise keskne ja kõik need inimesed , kes nagu otsustavad neid asju , nad nagu ise on autosõitjad ja nad tegelikult ei suudagi teistmoodi mõelda , siis need see nagu otsuste rong läheb ikkagi edasi , ehk siis praegusel hetkel tehakse jätkuvalt nagu suuri investeeringuid teedeehitusse , mis põhimõtteliselt on täiesti isegi minu jaoks võiks öelda , et kuritegelik , sellepärast et see on nagu nii suure ressursi ära raiskamine , mida tegelikult saab kasutada hoopis mujal ja väga palju praktilisemates ja kestlikumates asjades , mis nagu ehitavad seda riiki üles paremini .
Osaliselt ma toon kohe näite juurde , et tegelikult Põhja-Ameerikas , Kanadas on tehtud kaks arhitektuurivõistlust praegu just nimelt sellistest linnast möödasõidu viaduktide uuesti kasutuselevõtuks . Noh , täpselt , noh , piltlikult öeldes meie Ülemiste sõlm ja on aru saadud , linn on natukene kasvanud , loogika on natukene muutunud ja on saadud aru , et on täielik takistus linna arenguks , sellest läbiliikumiseks , sellest möödaliikumiseks ja tõmmata kaherealiseks , sinna alla ehitada midagi muud või panna mets istutada peale , reaalselt täiesti töös projektid Kanadas .
et ja noh , eks sedasama juttu põhimõtteliselt on nagu juba pikka aega on nagu räägitud , et ikkagi aga noh , need praegused otsustajad , nad ei suudagi nagu noh , mõelda ümber oma selle sama transpordivahendi , millega nad ise liiguvad , ehk siis et tegelikult see nagu noh , see on üks koht , kus see muutus peab tegelikult alguse saama , ehk siis et see suhtumine peab muutuma ja praegusel hetkel mulle tundub , et väga enamus niisugusest valitsevast establishmentist või otsustavatest kihtidest kaldub alati mittekestlike lahenduste poole ja soodustab niisugust autostumist .
aga ma olen positiivseid neid liikumisi küll , näiteks no mis puudutab arhitektuuri , linnaplaneerimist ja siis otsustamist , ma olen Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni mingi Smart Cities grupis , ühe grupi liige ja seal on koos noh , tehnoloogiahiiud , Ericssonid , Nokiad , kes tahes , linnade esindajad ja seal on nagu jõutud küll selle tehnoloogia keskkonna ja linnade kokkupanemiseni ja kõik väga ükshäälselt ütlesid laua taga seda , et selleks , et CO2 vähendada , selleks , et keskkonnaprobleeme lahendada , selleks , et tehnoloogiat rakendada , kõik see taandub linnaplaneerimisse . et kuulge , see on ju linnaplaneerimislik küsimus . et seda ei ole võimalik nagu kuidagi tehnoloogia abil teha , seda ei ole võimalik nagu veel vähem kütust võtva auto abil teha , et tegelik ressurss asub linna teistpidi kokkupanekus või noh , paremini kokkupanekus . ja see on minu jaoks väga põnev , et kui see mõtlemine üldiselt edasi areneb , siis ehk hakatakse nagu planeerima mitte enam liiklust selle koha pealt , vaid noh , küll enne me rääkisime , et projektipõhiselt , eks , aga tegelikult see projektipõhine peaks alluma mingisugusele visioonile või mingisugusele üldisele tegevusele , et need projektid peaks omavahel kuidagi haakima hakkama ja muutused selles suhtes kindlasti on päris suured lähiaastatel .
ja minu jaoks on ka see , et paljud nagu ühiskondlikud , noh näiteks räägitakse hästi palju , ma ei tea , et eestlased kolivad ära , lähevad välismaale ja noh , suur probleem , räägitakse inimvarast , räägitakse seda , kuidas tuleb väärtustada neid inimesi , kes meil on , et nii palju , kui ma olen neid erinevaid tekste ja asju lugenud , siis väga vähe ei saada aru sellest , et tegelikult ka see on nagu linnaplaneerimisprobleem . selles mõttes , et pika tuleviku linna kontekstis räägitakse nagu ruumilisest konkurentsist , ehk siis sellest , kuidas erinevad piirkonnad ja regioonid nagu võitlevad kvaliteetse tööjõu järele . aga see on , kui mõelda seda kui ruumilist probleemi , see noh , selles mõttes , et ruumiline probleem hõlmab kõiki neid muid sotsiaalseid ja seal neid niisuguseid keerukamaid nagu valdkondi veel , aga tegelikult see on ruumiline probleem , et kui me suudame selle keskkonda niimoodi nagu ehitada , et see on nagu tore ja hea ja õnnelik ja rõõmus , nagu inimestele meeldib , siis inimestel ongi hea olla , aga tegelikult see on ka planeerimislik probleem , et kuidas inimesed näiteks tagasi tulevad või noh , mingid muud väga suured küsimused näiteks .
ja siin ongi täna paras aeg panna punkt , suur aitäh , Ülar Mark , aitäh , Marten Kaevats , aitäh kõigile kuulamast , kõike head !
vanamehed kolmandalt .
vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .